Coucou. Ilmaa parantaja. Saate toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Tere! Eelmisel pühapäeval toimusid Venemaal erinevates linnades protestimiitingud Voronežji oblastisse Kesk-Venemaal Mikli kaevanduse avamise vastu. Sel esmaspäeval aga tegi Tallinna ringkonnakohus otsuse plaanitava Nabala lubjakivi kaevanduse kohta. Ja leidis, et Nabalas ei saa edasi minna kaevanduse plaanimisega, sest samal ajal tegeldakse ka samas kohas hoopis kaitseala moodustamise küsimusega. Kas neil kahel sündmusel on midagi ühist? Ja kas meil kõigil on voli kaasa või vastu rääkida keskkonnaküsimustes? See on tänase saate põhiteema. Mina olen saatejuht Kadri Valner. Kristel Vilbaste käis sel nädalal Tuhala nõiakaevu keemist vaatamas. Ning nüüd avab ta meie saates ilmavärava, et rääkidagi nii nõiakaevust, allikatest kui kaevandamistest.
Ilmaväraval.
Eelmisel esmaspäeval 18. aprillil sain Ants Taliöelt teate, et Tuhala nõiakaev hakkas keema. Eks minugi veri läks sest keema ja tuli hirmus tahtmine seda vaatama minna. Paraku lõi kevadine koolituste laine peakohal kokku ja nii tuhisesin autoseljas ikka ühele ja teisele poole seda uhket Eestima imet. Kuni lõpuks kolmapäeval pidi Mikk minema lendistama Rannamõisesse sel suvel kanal 11. linastuvat õuehaldjate avasaadet. Nii tuhisesimegi kolmapäeva hommikul autoga Tallinna poole, kui saabus järjekordne sõnum nõiakaevu hoidjalt Ants Taliöelt. Tähtis võit! Tallinna ringkonnakohus tegi kohtuotsuse, millega jättis paekivitoodete tehase OÜ ja AS Riverto endine Merko kaevandused appellatsioonikaebused rahuldamata ja Tartu halduskohtu otsuse muutmata. Kaebajad saavad küll 30 päeva jooksul riigikohtusse kaevata. Ja Tuhala nõiakaev uhab praegu edasi keeda. Seda rõõmusõnumit olin oodanud juba tükk aega, märtsikuu kohtuistungist saati. Küllap ootasid seda ka need 65 000 eestlast, kes nõiakaevu kaitseks allkirja andsid. See on suurim rahva ühtehoidmine peale fosforiidisõda. Ja pole siin midagi imelikku, ikka ja jälle astub maarahvas vastu ahnepäitsidele, kes üritavad kuivendada meie allikad ja kaevud, ning sonkida segi viljakandva maa. Päeva jooksul tuli täpsustavaid sõnumeid aina ja aina. Teine nõiakaevu kaitsevaim Tanel Ots kirjutas. Üripäeval tehtud kohtuotsusega on tegemist igati tervitatava uudisega vahevõidust Nabala Tuhala rindel. Ligi 2 aastat kestnud kohtusaagas. Ajastus on märgiline mitmes mõttes. Üripäeva legend jutustab vapra rüütli võitu suure ja rahvast aastaid hirmul hoidnud lohe üle. Nabala saaga aga jätkub. Kohtuvaidlused käivad ju kaevelubade menetlemise tähtajalise peatamise, mitte lõpetamise üle. Siin on iga kodaniku teadlik suhtumine suureks abiks. Vähim, mida iga eestlane teha saab, on austusavaldus nõiakaevule ajal, mil nõiad parasjagu vihtlevad. Olen nüüd viimased kuud palju allikatest kirjutanud ja rääkinud ning Eesti allikate raamatu käsikirigi kirjastuses töös. Ja seepärast arvutasin välja, et jõuame Tallinna poolt tulles läbi lipsata ka Saula siniallikatelt. Aga üllatus oli suur, kui allikani veevad teeotsa peaaegu enam näha polnud. Nõiakaevu vaenajad on praegu ka selle Eesti kuulsaima allikate kolmiku teevallide taha peitnud. Aimata võib endist teeotsa vaid silla ja selle all triiki täis Pirita jõe järgi. Nii et allikateni minekuks varuge aega ja kannatust. Sellest koletust teedrassi liiva ja betoonimüllust viib Saula külast varsti lääne poole väike teekene, mida mööda kulgedes 6 kilomeetri pärast aga nõiakaevu juurde pääseb. Autotee toob otse sulu talu uue väravasse. Ja eksimis siin karta pole, sest autode rodu on kaevu keemise ajal pidevalt tee ääres, just nagu omal ajal sel nädalal manala teele läinud kaika nõia ukse taga. Iga minuti järel saabub siia uus auto. Rada, mis nõiakaevuni viib, on porine ja tihedalt jälgi täis tipitud. Pilku püüavad sinililed metsaveerel ja taluaia ääre sõitsev näsiniin. Aga mingi tõmme tõmbab nõiakaevu poole, mille kohal lehvib masti otsas kõrgel meie sinimust valge lipp. Kaevu sügavus on 2,4 meetrit, kuid tegemist pole arteesiakaevuga, vaid karstinähtusega. Ja kui enamasti püsib kaevuvesi kaevus, siis suurvee ajal hakkab ta kaevuraketest kaunite koskedena üle voolama. Pruunikas vesi ja päikesevalgus loovad sellele kuldse varjundi. Kaev jookseks just kui kulda välja. Selle nõidusliku vee juures tahab end igaüks pildistada. Lumanud on see paik eestlasi juba sadakond aastat. Vanades ajakirjades võib näha pilte, kuidas potmütsidega linnaprellid on jalad lahti võtnud ja sulistavad kaevulähedal vees. Siin käis Ants Talioja sõnul sageli mu vanaisa Gustav Vilbaste ja käis tervisevett otsimas ka kirjanik Jaan Kross. YouTube'is on nõiakaevu voolamise kohta videosid rohkem kui ükskõik millise teise loodusobjekti kohta. Põnev on jälgida inimeste käitumist nõiakaevu juures. Nad muutuvad rõõmsaks. Nad on saanud osa just kui millegist suurest ja ülevast. Siin ei jutelda üksteisega hõigeldes, pigem on hääl vaos hoitud ja pühalik. Inimesed on üksteise suhtes sõbralikud. Mingi lumm vallutab ses paigas inimeste hinged, just nagu pühakojas. Nimetage seda siis hiieks või looduslikuks pühapaigaks. Tõsi, selliseid paiku on Eestimal palju, kas või rahvaallikad. Paiku, mille juurde rada ei rohtu, nii nagu nõiakaevuni. Kuid me oleme need unustuse uttu vajutanud. Ja ka looduskaitsjatel ei ole nad kirjas. Kas teadsite, et looduskaitseregistri andmetel on meil ainult 1103 allikat? Suurem osa neist nimetud. See tähendab, nimed on unustatud. Veerikkal Ida-Virumaal on kirja saanud vaid 28 allikat. Otsigem siis sel nädalal oma kodukandi allikas ülesse. Küsige küla kõige vanemaid memmesid ja taate. Mis on allikate nimi? Kuidas nende vett on kasutatud ja milline on allika lugu? Ja kutsun kõiki teeme ära talgupäeval allikate ümbrust korda tegema. Alustada võiks piskust. Võtta kaasa must prügikott, korjata kokku sinna tassitud prügi ja tuua see tagasi linna suurte ostukeskuste konteineritesse. Siit on see koledus sinna rännanud. Kel rohkem jõudu ja väge, võiks alustada suurema ettevõtmisega, sest allikaid on läbi aegade hooldatud. Enamasti tegi seda hiiehoidja. Väga täpselt oli määratletult, kes seda teha võis. Aga nii nagu varem ja nüüdki, on allikal palju abi inimesest, kes saab allikaojale kukkunud puud eemaldada või allikapõhja varisest puhastada. Kõige olulisem on allikal toimida nii, et pärast allika hooldamist ei oleks millegi järgi näha, et siin on inimene toimetanud. Poleks saetud kände, mudahunnikuid ega segipööratud kamarat. Tegelikult on allikate korda tegemiseks enamasti vaja suhteliselt vähe. Natuke ümbruse võsa harvendada ja kujundada, allika juurde mõned maa- ja paekivid teeks või raketeks vedada. Vahel on vaja paigaldada allikaojale purre või koolme kohta suuremad kivid. Allika põhi puhtaks teha ja kruus toki otsa. Allikate juurde võiks viia maakivist viitadega rada, nagu Euroopa mägedes on matkarajad tähistatud. Kindlasti ei tohi kaitsealuste allikate juures teha kaevetöid, mis võivad hävitada kultuurkihi. Eemaldada võib ainult sinna viimastel aastatel kukkunut ja võsa. Ka ei tohi allikate juures teha lageraiet. Ja vaja oleks enne nõu pidada muinsus- või keskkonnaametnikega.
Kristel Vilbaste paotas ilma väravat. Üks asi vajaks siiski täpsustamist. Mida tähendab see Tallinna ringkonna kohtu otsus peatada kaevandamise plaanid Nabalas, see ei ole ju sama, mis lõpetada neid. Palun seda täpsustada Tanel Otsal Nabala keskkonnakaitseühingust.
Kohtuskäik on ikkagi selle meie pikema võitluse üks osa ja nimelt tegime me siis Tuhala looduskeskuse kaudu Ants Talioja isikus aastal 2010 veebruaris keskkonnaministeeriumile ettepaneku Nabala maastikukaitseala moodustamiseks. Seal on mitme omavalitsuse territooriumile see ulatab ja selle tulemusel siis rohkem kui aasta pärast seda juunikuus 2011 andis keskkonnaministeeriumi kantsler välja käskirja ja selle käskirjaga ta peatas Nabala piirkonnas kõikide kaevandamise lubade menetlemise ja see vihastas muidugi arendajaid. Kogu siis see vaidlus käis selle üle, et kas tohib samal ajal, kui tehakse täiendavaid taime loodusuuringuid ja uuringuid tehakse selleks, et otsustada, kas moodustada kaitseala või mitte, et kas tohib samal ajal peatada ka firmade nii-öelda kaevanduslubade menetlemine. Et nemad oleks tahtnud rahulikult oma keskkonnamõju hindamise ja muude uuringutega jätkata samal ajal, kui uuritakse kaitseala loomist. Ja nüüd on siis tõepoolest kaks korda ministeerium võitnud kohtus, halduskohtus ja ringkonnakohtus. See viimane võit oli ilusasti jüripäeval 23. aprillil, nagu võit suure lohe maa üle jüripäeva sündmustes.
Aga kas see on lõplik võit?
Me nimetame seda siiski selliseks vahevõiduks, et 30 päeva on aega nüüd edasi kaevata juba riigikohtusse. Suure tõenäosusega võib arvata, et arendajad, kaevandajad seda ei tee, sellepärast, et ministeeriumi tellitud loodusuuringud, mida praegu teeb siis töövõtu lepinguga osaühing Tirtse Tigu, on planeeritud kuni detsembri keskpaigani 2013. Ja mis saab pärast seda? See on otsustav lugu. Mm-hmm. Et 2014 alguses on vaja hoida pöidad peos ja et siis tehakse see otsus. Ja kui otsus on Nabala maastikukaitseala moodustamine, siis me oleme tegelikult ju võitnud. Juhul kui kaitseala ei peaks tulema, siis tegelikult need samad vahepeal tähtajaliselt peatatud kaevelubade menetlemise jätkuvad. Aga õnneks 8 aastat on see võitlus ju kestnud ja esialgste plaanide järgi olid arendajad juba mõne aasta pärast nii-öelda kaevamas, et praegu nad oleksid juba saanud mitu aastat kaevata oma plaanide järgi, aga see väga ilusasti mobiliseerunud kohalik rahvas, kes on mu meelest väga asjalikult asju ajanud, mitte ainult emotsionaalselt, et ärge meie taha uue tulge mingi mujale, vaid need on olnud teadasi kaasates väga asjalikud arutelud. Oleme võitnud aega, oleme just kui leidnud ka mõistust, et on otsustajad ja kõik osapooled aru saanud, millega siin tegelikult tegemist on. Ja selle võib hästi lühidalt kokku võtta, et ministeerium on otsustanud teha siis täiendavad geofüüsikalised hüdrogeoloogilised uurimustööd ja kaardistanud selle piirkonna ära, kus seda tuleks teha ja see piirkond on 450 ruutkilomeetrit. Keile jõe ja Pirita jõe vaheline ala. Lääne poolt jääb Kiisa elanik selle suure maa-aluse järve peale ja ida poolt Kose või Kose uuemaise elanik ja lõunapiir on seal kusagil Kuimetsa ja Juurukandis ja põhjapiiriks on tegelikult Ülemiste järv. Selles piirkonnas tuleks kõik kaevud võtta vaatamise alla ja kõik veekogud. Siin on ju mitmed allikasood ja väga tundlikud paigad. Mm-hmm. Ja täna on kostnud küll juba uurijate suust, kes asjaga peaksid seotud olema, et suure tõenäosusega nii suurt uuringud siiski ei tule, sest see läheks väga kalliks. Mis te omakorda siis peaks tähendama, et ilma nende uuringutate ei ole võimalik ka kaevandada. Nii et selles mõttes see kohtuotsus on olulise tähendusega, kui suuremat pilti vaadata. Aga lõpliku võitu siit kindlasti veel ei paista.
Mis te arvate, kui seda 65 000 allkirja poleks olnud? Kas see kohtulahend, kohus on meil ju teadupärast küll sõltumatu, aga kas see kohtulahend oleks võinud olla teissugune? Või ütleme ka need tegevused, mis olid enne kohtusse jõudmist?
Ma usun, et nii see kohtu lahend, kui mitmed teised protsessid võiksid olla teistmoodi. Et ka selles kohtuloos on kaevandajad, arendajad selgelt rõhunud avalikule huvile. Et see, mida nemad teevad ja see kivi, mida on vaja kaevandada ja kivi tõepoolest on vaja kaevandada, me ei saa seda eitada. Ainult sellistes tingimustes, kus kivi on üleni põhjavee all ja loodusele on mõju nii suur, ei ole seda mõistlik teha. Siis nemad on öelnud, et see on avalik huvi, mida nad esindavad. Kohtul oli võimalik vastata selgelt, et ka 64 000 oli tookord allkirju, on avalik huvi, väga võimas avalik huvi. Ja me võime öelda, et nende allkirjade kogumisega on nii, nagu ta on Eestis, et ei ole nagu õieti kellelegi neid esitada. Et on ju proovitud mõnel puhul ka Riigikogu esimehele viia need allkirjad, aga mis sellest õieti oleneb või kaasneb, seda me ei teagi. Aga antud juhul Tuhala Nabala toetuseks antud 65 000 allkirja on saanud ka ühiskonnas piisavalt vastukaja ja me näeme küll, et siin on nendel allkirjadel olnud selge kaal ja mõju. Kasutan võimalust raadio kaudu tänada. Iga hääl on siin tõepoolest lugenud.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Ja nüüd pöörame pilgud Venemaale, sest see, mis toimus meil 1987. aastal ja mida me täna teame kui fosforiidi sõda, on toimumas just praegu Voroneži piirkonnas. Eelmisel pühapäeval, ülemaailmse maapäeva eelõhtul, toimus nimelt rahvusvaheline solidaarsusaktsioon nikli kaevandamise vastu Voroneži piirkonnas Venemaal. Lisaks siis Venemaale olid suuremad ja väiksemad protestiaktsioonid Pariisis, Berliinis, Münchenis ja mujal. Kõige suurem Moskvas, mille vastu siis protestitakse. Nimelt plaanitakse teha Voroneži piirkonda uus nikli kaevandus. See peaks tulema siinse piirkonna ühe puhtama jõe Hapjorri kaldale. See ligi 1000-kilomeetrine tonni lisajõgi läbib Saratovi, Voroneži ja Volgogradi oblastit ja suubub sealt edasi Aasovi merre. Loodavast kaevandusest 15 kilomeetri kaugusel asub 1935. aastal loodud Hapjorri looduskaitseala, kus elab 184 liiki linde, 8 kahepaiksete liiki ja jõe sujub 35 kalaliiki. See on rahvusvahelise tähtsusega linnuala, kus tunevad ennast hästi näiteks merikotkas, rabapistrik ja kaljukotkas ja kõnnib ringi haruldane piisam mutt. Piirkonna kaitsjad kutsuvad üles ütlema ei nikli kaevandusele Tšernosemjes, siin see Hapjorri jõe hävitamisele. Samas soovitakse korraldada kohapeal referendum selles küsimuses piirkonna ökoloogilise arengukava koostamist ning kohalike kaasamist sellesse tegevusse. Moskva miitingul oli üks kõnelejatest poliitik ja rahvusvaheliselt tuntud ökoaktivist Evgenia Tširikova, kes kõneles muuhulgas nii.
Это наша земля. Нам здесь жить. Здесь будут наши дети. И нам решать, что будет на этой земле. Химкинский лес или река Хапёр. Или мы будем на ней хлеб растить. Но мы не должны допускать того, чтобы нашу землю разбазаривали. Кому нужна эта добыча никеля? Неужели сейчас в нашей стране есть производства, в которых используется никель? Нет, конечно. И вот добыча никеля – самое грязное дело, потому что на десятки километров вокруг почвы будут...
Meie ju elame siin ja ka meie lapsed ja meie teame kõige paremini, mis sellest maast saab. Kas siia jääb Hapjorri jõgi ja me künname siin endiselt põldu ja kasvatame leivavilja. Me ei saa lasta juhtuda seda, et meie maa reostatakse ära. Kellele on vaja seda niklit? Meil ju ei ole seda vaja. Nikkel on kõige räpasem maavara. Kaevandamisel reostatakse kümnete kilomeetrite kaugusel pinnast. siia jääb surnud maa. Seetõttu ei tohi me väsida. Me peame võitlema oma maa eest. Ma kutsun teid üles mitte andma vaenlasele oma maad. Ja muuhulgas kutsus Jevgenia Tširikova koguma nikli sisaldusega lusikaid ning kinkima need Venemaa presidendile.
Вот вам ваш никель! Собирайте ложки, передавайте президенту. Если ему никеля не хватает, соберем его со всей страны. Бери! Оставь покоя нашу землю!
Seega on tegu juba ka poliitilise aktsiooniga, millest see algas. 26. detsembril 2011. aastal andis Venemaa tollane valitsusjuht Vladimir Putin loa siia luua nikli kaevandus. Sarnane idee oli tegelikult juba ka 1977. aastal, siis aga valitsus sellest loobus, sest kant on hea põllumajanduspiirkond. Tänane plaan on anda kaevandamiseks litsents 25 aastaks. Hoolimata vigasest projektist on investeeringud selle algustöödeks juba laekunud. Mis tähendab vigane projekt? Liikumisse Situ Hopra liikmed oma kodulehel kirjutavad, et vastavalt Venemaa seadustele viidi läbi ka ökoloogiline ekspertiis, aga seda tehti vaid paperil. Ekspert kohale Irkutskist isegi ei jõudnud, vaid tegi selle ära nii-öelda põlve otsas ja ütles, et väärismetalli võib selles piirkonnas kaevandada. Selle piirkonna kaitsjad aga ütlevad, et veereostus tuleks kaevanduse töötamisel tohutu. Kaevandus vajaks nikli tootmiseks aastas üle 40 miljoni tonni vett. Kust see vesi tuleb ja milliseks ta muutub? Sõltumatud eksperdid, kes on uurinud nikli kaevanduse võimaliku mõju piirkonna tulevikule, rõhutavad just seda, et tegu on viljaka põllumajanduspiirkonnaga, mis toidab tuntavat osa Venemaad. Võimalik põhjaveereostus ja kaevanduse tolm paneb selle aga löögi alla. Ka toovad teadlased välja tõiga, et 95% niklist läheks Venemaalt välja, seega riigil endal seda ju vaja ei olegi. Veel eelmisel nädalal pöördus tuntud akadeemik ja Vene Teaduste Akadeemia liige, endine presidendi nõunik Aleksei Jablokov president Vladimir Putini poole palvega lõpetada koheselt nikli kaevanduse planeerimine Černosemje piirkonda, kuivõrd see avaldab ohtliku mõju nii põllumajandusele, kohalikule loodusele kui siinsetele inimeste tervisele. Ta viitab ka, et kohalikud on korraldanud juba eelmise aasta suvest alates ulatuslikke protestiaktsioone ja seda tuleks arvestada. Tegelikult oli Jablokov ka ise üks nendest meestest, kes möödunud aasta suvel kutsus inimesi protestima valitsuse plaani vastu.
No для чего нам вообще нужны всякие проекты по развитию территории? No для того, чтобы люди жили лучше. Так вот, однозначно, стопроцентно, без каких-либо колебаний можно сказать, что в результате вот этого разработки, осуществления этого проекта, люди в Воронежской области, да и не только в Воронежской области, а в центре России, будут жить хуже. Лучше будет жить небольшое количество людей, которые на этом обогатятся. А мы, Россия, россияне, потеряем на этом деле, потеряем плодородные земли Воронежской области, потеряем возможности развития Воронежской области, да и не только всего российского черноземного региона. И это страшно. Против этого надо возникать...
Milleks on vaja piirkonna arendamise projekte? Peaasjalikult selleks, et need oleksid kohalikele inimestele kasulikud. 100%-lise veendumusega võib öelda, et see kaevandusprojekt ei ole kasulik ei Voronežji oblasti inimestele ega ka Kesk-Venemaale laiemalt. Need inimesed hakkavad elama halvemini. Parem on vaid neil, kes sellest rikastuvad. Meie, venemaalased, kaotame rikka mustmulla maa, kaotame võimalus arenguks ja see on hirmus. Selle vastu tuleb võidelda kõikide abinõudega. On vaja, et me kõik ütleme, et me ei taha seda. Nii ütles akadeemik. Aga vaatame sellele nikli kaevandamisele nüüd veelgi laiemalt. Nikli aastane toodang maailmas jääb umbes miljoni tonnina. Rõhuv enamus nikli toodangust kasutatakse ära nii raua kui värviliste metallide sulamite koostises. Me näeme niklit mobiiltelefonide akkude tootmises, lennukimootorites ja ka elektroonika ja autotööstuses. Põhilised nikli tootjad maailmas on Venemaa, Kanada, Uus-Kaledoonia ja Austraalia. Abjori jõe äärde kaevanduse rajamise vastu protestijatele on nii öelda jutumärkides eeskujuks Norilsk, maailma üks reostatumaid linnu, mis asutati 1935. aastal koonduslaagrina. Nikli ja teiste metallide kaevandamise ja töötlemise tagajärjel tekkinud tahv, väävlikaasid, raskemetallid, fenoolid ja vesiniksulfiid mõjutavad umbes 134 000 inimest. Lumi on siin must, õhk on väävli haisune ning tööliste eluiga on 10 aastat Venemaa keskmisest madalam. Nikli kaevandamine on tulusäri. Norilski nikli aktsiate turuväärtuseks hinnatakse $20 miljardit. Tegelikult ettevõtte suurimad kaevandused ei asu sugugi Siberis Norilskis, nagu firma nimest võiks arvata, vaid Eestile märksa lähemal. Teisel pool Norra piiri Murmanski oblastis, Sapoljarnõis. Seal paiknev Severnõi Klubaki nimeline kaevandus on üldse üks maailma suuremaid nikli kaevandusi. Kombinaat peab sisuliselt üleval Koola poolsaare suurimat Lappi kaitseala. Igal aastal laseb firma taastada endisi kaevandusalasid, kuhu istutatakse tuhandeid noori puid. Rekultiveerimise käigus tuuakse kohale mitte ainult istikud, vaid ka uus pinnas. Seega võime ju öelda, et nikli kaevandamisel ei pea sugugi negatiivse märgi alati külge panema. Ent vaatame nüüd teist poolt veel. Soome idaosas asuvas Talvivaara nikli kaevandusest, mis kuulub samanimelisele ettevõttele, lekkis eelmise aasta novembris 2 nädala jooksul loodusesse ülisuur kogus mürgiseid kaevandusjääke. Vette võis voolata isegi tuhandeid tonne mürke igas tunnis, muuhulgas ka niklit. Kaevandusest lõunapoole jäävatest looduslikest veekogudest võetud proovid näitasid metallide kontsentratsiooni, mis on seal elavale eluvormidele ohtlikud. Proovidest leiti väga suurtes kogustes alumiiniumi, kaadiumi, niklit, uraani, tsinki. Mõõtmised näitasid, et kivijärvis ületas nikli sisaldustaseme, mida peetakse organismidele eluohtlikuks, teatas Soome Keskkonnainstituut toona. Kaevandust pidava Talvivaara OÜ teatel suudeti lekkele piir panna alles pärast spetsiaalse täiendava tammi rajamist. Soome Greenpeace teatas, et tegemist võib olla riigi ajaloo kõige tõsisema tööstusõnnetusega. Eks paistab, mis saab sellest Černosemje nikli kaevandusest? Igal juhul, kes tunneb asja vastu enam huvi? Soovitan teil minna koduleheküljele safehopper.ru ja uurida, kuidas need edenevad. Püüame teid ka ilmaparandaja saates sellega kursis hoida.
Ilmaparandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Saade jätkub ja ajame aga edasi tänast vagu. Liis Laidmets külastas taas Keskkonnaõiguse Keskust, kus täna tuleb juristidega jutuks see, mis on avalik huvi, millal tasub kohtupoole kaevata ja millist eeltööd teha. Kui teile tundub, et teie õue peal näiteks tahetakse midagi teha sellist, mis loodusseadustega ja teie enda heaoluga vastuollu läheb.
Loodusseadus. Loodus ja seadus.
Siim Vahtrus ja Kärt Vaarmari keskkonnaõiguse keskusest käsitlevad muidugi konkreetsed juhtumid ka, et ainult ei anna sellist üldist nõu, et teie poole pöördutakse ikkagi siis, kui ongi konkreetselt vaja mingisuguses asjas juriidilist abi.
Jah, see vastab tõele. Lisaks sellele, et me tegeleme igasuguste juhiste välja töötamiste analüüsidega, siis üks väga oluline osa meie tegevusest on ka konkreetselt üksikjuhtumite käsitlemine, seal inimestele nõu ja abipakkumine. See on meie jaoks üks väga tähtis valdkond ja mitte ainult sellepärast, et me saame kellelegi kasuks olla ja abiks olla ja mõne konkreetse probleemi ära lahenda, aga meile annab see ka infot selle kohta, mis praktikas tegelikult valesti on.
Kas põhimõtteliselt leiaksid inimesed ise ka otsides kõik need juriidilised nõksud kätte, mille osas teie neid muidu abistate?
Normid leiab seadusest üles iga üks. Lihtsalt probleem nende normidega on see, et üksik õigusnorm ei pruugi veel anda sulle täit vastust selle kohta, millised on inimeste õigused ja kohustud ühes situatsioonis, vaid ühte konkreetset olukorda pärisalus võib reguleerida mitte ainult üks seadus, vaid mitu seadust ja mitmes seadust erinevad normid. Ja sellepärast võib-olla ongi juristid abi alati teretulnud, sellepärast nemad teavad kõiki neid seadusi, kõiki neid olevaid norme ja oskavad öelda, millised neist kõik asjakohased on.
Kohtusse pöördumine on üsna radikaalne samm tegelikult, et seda väga kergekäeliselt ei maksa teha, kui ikkagi tundub, et tõesti väga on liiga tehtud, siis on see muidugi mõnes olukorras ainuvõimalik. Aga selle juures tuleks hästi põhjalikult läbi mõelda, et kui palju on endal olemas esiteks ressurssi selle kogu selle pika menetluse jaoks ja nii ajalist kui rahalist ja teiseks, kust siis saada seda juriidilist nõu, et ilma juristi abita kohtusse pöördumine ei pruugi väga head tulemust anda. Alati ei ole vaja palgata kallist advokaati, võib ka küsida nõu sellistelt juristidelt, kes on teemaga tegelenud, aga oluline on see, et kas või kaebuse esitamisel oleks siiski konsulteeritud, et oleks välditud mingit hästi elementaarsed vead.
Saame rääkida siin ka konkreetsetest juhtumitest. Muidugi sellised rohkem kõneained tekitanud on inimestele võib-olla ka tuttavad ja eks nad on juhtunud kõik suhteliselt viimasel ajal. Üks asi, milles keskkonnaõiguse keskus oli ka nõustaja, puudutas esivere karjääri rajamist.
Jah, Läänemaal Anila vallas esivere tolokivi karjäär. Selle juhtumiga me oleme tegelenud üsna pikalt, juba alates vist aastast 2008. Ja probleem oli seal selles, et seal juba kunagi oli üks karjäär, Kurevere karjäär, üks aktsiaselts soovis sinna rajada uut karjääri. Ja kohalik elanike jaoks oli väga halb uudis, sest nemad oleksid nagu oodanud sellist müra ja tolmuvaba keskkonda edaspidi. Iga kaevandamisloa tähtaeg üldjuhul on 25 aastat, kui see nagu läbi saab, siis tahaks, et nüüd edasi saaks niimoodi rahulikult elada. Ja tegemist on sellise piirkonnaga, mis on tüüpiline Läänemaa ranna maastik. Ja need kohalikud hakkasid siis tegutsema nii, et nad tegid endale ühe seltsingu, Anila seltsi, ja hakkasid seal kaevandamisloa menetluses osalema. Keskkonnaõiguse keskuse poolt andsime neile seal nõu ja abi. See menetlus kestis siis kuni kohtu vaidluseni välja, et aitasime neil ka vaidlustada seda kaevandamisluba, sest et juhtus nii, et need kaevandamisloa menetluses oma seisukohtadele ei saanud tuge ja nendega ei arvestatud piisavalt ja siis sai see luba kohtus vaidlustatud. Põhiprobleemid, mis seal olid, olidki, et kaevandamine tekitab müra ja tolmu, seal on lõhkamine, kus siis paiskavad laiali need suured kivid. Killustiku vedu juba Virtsu sadamasse tekitab omajagu müra ja häiringuid. Ja kardeti ka seda, et kaevud jäävad kuivaks. Kohtumenetluse käigus õnnestus selle arendajaga siis nii palju läbi rääkida, et see kohtuotsuseni asi ei jõudnudki. Sai sõlmitud kompromiss, lepiti kokku siis näiteks selles, et see ettevõtja teeb rohkem müramõõtmisi, kui talle võib-olla seadusega oleks ette nähtud. Kui ta kolib oma purustussõlme elamutele lähemale, siis paigaldab sinna statsionaarse müramõõtja, mis on päris kallis. Ja et kui ta näiteks ületab müranorme, siis ta maksab sellest põhimõtteliselt kohalikule seltsingule trahvi. Ja kui ta ületab neid väga palju, siis pannakse see tegevus näiteks ajutselt kinni. Et sellised tingimused lõpuks lepiti kokku. Noh, lõpuks oli ikkagi kompromiss, et päris seda nad ei saanud, et seda karjääri poleks sinna üldse tulnud.
Et kaevandamine seal toimub tegelikult?
Jah, täna seal kaevandamine toimub, müramõõtmised käivad ja siis meile saadetakse müramõõtmiste tulemusi jooksvalt.
Uus arendaja tahab seal ka veel kaevandada ja selle osas te olete ka nõuandjad praegu, et see menetlus on praegu pooleli.
Jah, see on üsna algusjärgus, et seal on ka mõjusid on püütud hinnata, aga jällegi meie arvates see mõjude hindamine pole olnud piisav.
Üsna tuntud peaks olema ka see juhtum, mis puudutab Esso kohaliku kaitseala ja seal see turbakaevanduse rajamise ümber toimunud, sest see vältas päris pikka aega ja seal oli kohalikul seltsingul nii kaevandajaga kui ka kohaliku omavalitsusega tegemist.
Jah, selles asjas vaidlustati kõigepealt kaevandamisluba. See kohalik seltsing küll sai sellest väga hilja teada, sest sellest loa andmisest avalikust ei teavitatud. Ja juhtus see, et nad siis kaotasid sellepärast ka selle kohtuvaidluse. Ehk siis see kaevandamisluba põhimõtteliselt täna kehtib kaevandamisloa andmise otsus. Selle peale siis Seltsing tegi kohalikule omavalitsusele ettepaneku võtta see ala kohaliku kaitse alla, sest kui mingi ala on looduskaitse all, siis on juba kaevandamine seal piiratud. Kohalik omavalitsus alguses otsustas, et ei võta, sest sellel ettevõtjal on ka seal alal õigus, et õigus siis kaevandada. Seltsing siis ka meie abiga vaidlustas selle otsuse ja saavutas kohtus seda, et volikogu otsus tühistati ja kohus ütles, et ebaõigesti jäeti see ala kaitsele võtmata. Ei tulnud kaaluda seda ettevõtja huvi, tunnetale anda nii suurt kaalu nagu volikogu andis. Järgmise sammuna volikogu ikkagi võttis selle alakaitsele ja nüüd on siis asi sealmaal, et see kaevandaja ise on vaidlustanud selle otsuse. Kolm kohtuvaidlust on seal asjas kokku olnud, üks on käimas, aga seis täna on see, et seda kaevandus sinna pole rajatud. Ja miks see ala üldse oluline on, et noh, võibolla see on ka küsimus, et kas tõesti iga ala üle peab siis nii palju vaidlema või et kas on alati õigustatud pidurdada nii-öelda majandusarengut. Aga see ala on tõepoolest väga väärtuslik. Seal kaitsele võtmise menetluses on tehtud ka ekspertiise, mis ütlevad, et seal on päris palju kaitsealuseid linnuliike, seal on väärtuslikud maastikud ja põhimõtteliselt see on ainuke raba piirkond, mis on üsna suures regioonis seal üldse säilinud, kus on võimalik ka inimestel näiteks käia ja kus on säilinud ka siis väga väärtuslikud looduskooslused.
Ja siin nüüd tekida ka küsimus, et kui palju sellist vastastiku otsuste vaidlustamist võib ette tulla, et kas see võib väldata kuid ja aastaid?
Lõpuks vaidlustamise võimalused siiski nagu lõpevad, et siin on lihtsalt tekinud see eriskummaline olukord mõnes mõttes, mida seadusandja on andnud, et kohalikel omavalitsustel on võimalik neid kohalike kaitsealasid luua. Antud asjas lihtsalt juhtus nii, et see kaevandamisluba väljaandmise otsus oli tehtud, aga kaevandamisluba ise veel välja antud ei olnud. Ja see võimaldas teha sellise vahepealse otsustuse kohalikul omavalitsusel kiirelt siis, et see ala kaitseale võtta. See ei ole päris tavaline juhtum, päris sarnast olukorda kindlasti ei saa tekida.
Siin mõlema juhtumi puhul paistab silma, et need kohalike elanike seltsid loodi hiljem, ühesõnaga protsess oli juba läinud käima, siis loodi seltsid, kes hakkasid tegevust arendama. Et kindlasti oleks tõhusam, kui seltsid oleksid enne olemas juba.
Jah, see võib niimoodi olla. Sõltub muidugi, mis eesmärgil kohalik kogukond selle varasema seltsi endale loonud on. Arvatavasti, kui kohalikud on koondunud laulukoori, siis selle laulukoori poolt nende otsuste vaidlustamine võib olla keerukas. Sellisel juhul peaks mõtlema seda vaidlustamist ajada kas siis üksikisikute kaudu või asutama ikkagi uue organisatsiooni, mille eesmärk ongi kohalik elukeskkonnakaitse. Külaseltside puhul, mis tegelevad üleüldisemalt kohaliku elu arendamisega, võib-olla sellist probleemi ei ole. Nende puhul tihti lugu kohaliku keskkonnakaitse ongi juba üks nende eesmärki ja nemad saavad siis sellised otsuseid ka vaidlustada.
Kas see, kes võib siis neid vaidlustusotsuseid tõsta, nende arv on piiratud?
Jah, Eesti õiguskorras on niimoodi, et üldiselt selleks, et sa saaksid kohtus vaidlustada mingit otsust, peab see mingit sinu õigust rikkuma. See käib siis vähemalt üksikisikute kohta. Iga üks nii-öelda igat otsust vaidlustada ei saa. Siin on muidugi erisusi. Keskkonnaasjade puhul on tunnistatud ka seda, kui isikutel on lihtsalt piisav puutumus, piisavalt suur huvi mingisuguse piirkonna vastu, et sellisel juhul lubatakse vaidlustamist. Ja planeeringu asjade puhul saab vaidlustada iga üks.
Millised on need huvid siis, mis võivad olla riivatud või õigused, mis on rikutud?
Tihti lugu need on õigused kas näiteks omandile ja selle kasutamisele. Kui me räägime erinevate kinnisasjade omanikest, siis erinevad keskkonnahäiringud võivad takistada selle omandi kasutamist. Aga samamoodi ka ei saa unustada näiteks inimeste tervisekaitset. Kui on ikkagi norme ületav müra, siis see juba rikub nende õigust tervisekaitsele.
Ja meil on põhiseadusest tulenev õigus kodu ja eraelu puutumatusele, see on põhiõigus, nii et kui keegi siiski tuleb üsna minu kodu õue juba mürarikast häirivad tegevust tegema, siis ma saan vaidlustada ka selle argumendiga, et mu kodu peab olema puutumatu, ma pean saama rahulikult elada oma kodus.
Kas parem on, kui üks inimene teeb seda vaidlustustööd või mõni selts?
Kui probleem on seotud eelkõige keskkonnaga ja mitte ühegi inimese väga selge õigusega näiteks tervisekaitsele või eraelu puutumatusele, sellistel juhtudel tihti lugu on soodsam teha seda organisatsiooni kaudu, nii-öelda keskkonnakaitse ühenduse poolt vaidlustada see otsustus, sest sellisel juhul ei pea asuma kohe hooga tõestama, millist õigust on rikutud, vaid nende õiguste riivamist ja nende põhjendatud huvi eeldatakse. Pigem peab vastaspool näitama, et sellel keskkonnaorganisatsioonil ei ole nüüd huvi selle asja vastu ja tal ei ole õigus seda vaidlustada.
Mõnikord kohalikud kogukonnad tegutsevad nii, et nad valivad endale nagu eestkõneleja ja siis nad ootavad, et see eestkõneleja lahendab nende eest nii menetluses osalemise kui ka kohtusse pöördumise. Tegelikkuses sellises olukorras ikka on mõistlikum mingisuguse seltsi või seltsingu kaudu tegutseda. See üks inimene kohtus üldiselt saab ikkagi esitada ise ennast. ja talle ei tohiks ka panna sellist koormat. Kui on mingi kohaliku kogukonna selline probleem kaitsta oma näiteks keskkonda, et siis miks mitte teha seda ühiselt? Need võimalused on seaduses olemas, selleks ei pea looma isegi mittetulundusühingut, saab kokku leppida seltsingu loomises, vaja lihtsalt teha kirjalik seltsingu leping, öelda, et kaitstakse kohaliku keskkonda ja põhimõtteliselt sellest piisab.
Aga tõenäoliselt jääb see vastuolu vähemalt lähemateks aastateks küll. Ühelt poolt kaevandajad tahavad kaevata, teiselt poolt need piirkonnad on inimeste elupaik või vähemalt on seal lähedal, nii et tööpõld selle osas on lai.
Jah, karta on, eks neid kaevandusi nii palju kui me maavarased kasutame, nii palju tuleb ka neid kaevandada ja paratamatult see isegi Eesti riigis, kus on suhteliselt hõredalt asustatud piirkondi on ikkagi probleemiks. Ja noh, muidugi lisaks sellele, et üksikisikute õigusi ja nende elukeskkonda võidaks kaevandamise poolt rikkuda, siis vaadates, kuidas põlevkivi kaevandused järjest lõuna poole nihkuvad, siis seal tulevad juba vastu varsti ka looduskaitselised piirangud.
Ma arvan, et see kaevanduste rajamisel, et üks trend, mida me näeksime või mis peaks tekkima, on see, et arvestatakse rohkem inimeste heaoluga. Et need konfliktid kuhugi ei kao, aga võib-olla tulevikus osatakse neid mõistlikumalt lahendada. Uus keskkonnaseadustik, mille jõustumist me pikisilmi ootame, toob kaasa sellise uue õiguse nagu õigus puhtale keskkonnale ja põhimõtteliselt see hõlmab ka inimeste heaolu. Küsimus ei ole ainult sellest, kas rikutakse kellegi tervist, vaid just selles, kas tema heaolu on ka tagatud ja see on natuke laiem mõiste.
Ilma parandaja.
Sel nädalal oli rõõmu aeg meie keskkonnahariduse andjatele. Räpinas avati uhke jäätmeklass, täpsemalt jäätmeekspositsioon. Üks tark mees on öelnud, et kui te olete võõral maal, ei näe sellel maal ei prügi ega prügikaste, on tegu väga rikka maaga. Kui te näete prügikaste, aga prügi ei ole, on tegu lihtsalt jõuka maaga. Ja kui näete, et inimesed elavad keset prügi, siis on tegu üli vaese paigaga nii vaimult kui muult väelt. Ehk siis prügi peaks andma märku sellest, kui hästi meil läheb. Enne, kui me astume sitse jäätmeklassi, anname sõna ka Eesti Maaülikooli Metsandus- ja Maaehitusinstituudi osakonna dotsent Mait Kriipsalule, kes lähenebki prügile kui ressursile, ehk kui rikkusele.
Meil on 7 miljardit, ütles eelmine aasta ajaleht. Selle sama jutu juures oli link, et vaata, mitmes sina olid. Mina olin 3,5 ja nüüd on 7. Nii et ma jõuan ära näha ka veel 14 siis või. Ja tarbeasjad meie ümber, need on üha rohkem ja need on üha materjali mahukamad, ehk see sama väike amba arigi kaalub juba kilode kaupa. Mobiiltelefoni ei jõua tassidagi. Ma olin võibolla lasteaiaski, kui räägite, et kohe-kohe kõik asjad lõpevad otsa, materjal saab otsa, ei ole enam uusi maavarasid ja puha. Ja midagi ei ole juhtunud, nad ei ole otsa saanud. Aga me näeme, et üha raskem on neid kätte saada, isegi kui neid on. Näiteks võtame see sama paekivi killustik, nii tavaline asi meile. Nüüd nad tahavad uut kaevandust teha seal, kus nüüd äsja hakkas üks kaev keema. Paekivisel ju on, väga palju on, aga kätte ei saa, me hakkame vastu. Nii et jäätmekäitlus üha rohkem ei ole lihtsalt keskkonnakaitsmine, vaid meie jaoks ellu jäämiskursus. Me kas õpime jäätmetest võtma asju või nad saavad otsa. Oleme harjunud vaatama, kuidas asjad meie juurde sattuvad, et võtame maast, maa seest tooraine, teeme sellest toote, see läheb kodutarbija kätte, siis jäätmekäitleja kätte ja tagasi maa sisse. Mitte kõigi jaoks ei ole jäätmed automaatselt tarbetu ja mitte vajalik. Kas või see sama Räpina paperivabrik siin ära lõiked ja untsu läinud paperirull on nende jaoks ei ole jäätmed, see on nende jaoks varandus. Kui midagi tühjaks saab sinu söögilaual, see ei muutu kohe pakendi jäätmeteks, asjaks, mille sa ilmtingimata pead ära viskama. Meie kodus on palju varandust, mis on ringluses, kas tühja purgina või tühja pudelina või siis kas või vanade riietena meie väikse venna käes. Nii et meil on hulka jäätmeid ka meie juures. Ja ka jäätmefirma, kes meie juurest jäätmed ära viib, kui ta varem viis selle otse prügi mäele, siis nüüd üha parema meelega suunab ta selle kuugi mujale, sest et ka see on tema jaoks varandus.
Keskkonnaameti Põlva, Võru, Valga regiooni keskkonnahariduse spetsialist Mari Kala kui jäätmetoa perenaine või klassijuhataja. Mis selles ruumis siis kõik olemas on?
Prügituba on siis selline koht, kus saab õppida alates jäätmetekkest kuni siis selle põletamisene, et mis siis vahepeale jääb sorteerimine, uued tooted, mis jäätmetest tehakse, komposti tegemine, kus juures seda saab koha peal ka vaadata, kuidas need elukad seda komposti seal teevad, et on olemas toakomposter täiesti ja binokulaarid, millega neid elukaid uurida. Kõige erilisem ja kõige pilkupüüdvam osa minu arust ongi see makett, mis siis näitab ära selle prügiteekonna, mis siis saab sellest pandipakendist, mis saab papi- ja paberijäätmetest, et nad lähevadki sinna räpina paberivabrikus, mille hoone seal maketil on olemas. Noh, seda toetavad siis veel ka videolõigud, et see on ka kahepoolne info. Et seda ju klassi või kooli kaasa võtta ei saa.
No, täna oli juttu sellest ka, et prügi ei ole mitte midagi vastikut, jäledat, musta ja haisvat, vaid prügi on ressurss. Kas ka sellest toast tuleb see välja?
Jah, kui nüüd jõuda sinna ekspositsiooni lõppu, kus on jäätmete põletamisest, siis on see ressurss on seal täiesti olemas, et jäätmekütus, puidu erinevad pelletid, puidbrikett, et mis siis põletamisse läheb. Meil on hästi palju tootenäidiseid, kokkusurutud plastpudel, siis edasi on juba helbed, siis on graanulid, siis on kiud, lõpuks saab tast fliiskangas või uus pudel, et need kõik on siin käega katsuda ja silmaga vaadata.
Lisada võib vaid seda, et juba on esimesed klassid, esimesed koolid, esimesed rühmad otsinud teed Räpinasse jäätmeklassi, kes soovivad aru saada sellest rikkusest ehk jäätmetest, siis kiirustage. No nii, aga selle prügise või prügist puhta teemaga täna lõpetamegi, et võtta selle sama teema üles täpselt nädala pärast, 4. mail, kui käivad taas Teeme ära talgud. Ja ka ilmaparandaja püüab nendest talgutest juba traditsiooniliselt osa võtta. Puhast nädalat teile!
Ilmaparandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.